porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana. Damos ya saben vida a este fío aberto, a este espacio radiofónico, no que comparece cada semana o alcalde de Leiros, Ángel García Sebane. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos este fío aberto, como saben, con temas de actualidad municipal, pero recordándoles también que a su disposición tenemos un número de teléfono que es un 981-631078, ese es el teléfono directo de Radio Leiros, o también o teléfono do veciño, o teléfono do Concello de Leiros, 981-610000, por si a lo largo del programa quieren realizar alguna pregunta en directo o alcalde. Comenzamos con falando antes de nada de Xabarins, porque parece que, bueno, pues sigue a peste, por decirlo así.
Sigue o problema dos Xabarins, sí. É un problema moi grave. Durante un tempo, como tuveron comida no monte, pois había bellotas, había humedade, etcétera. Non veñen os parques municipales nin os setos municipales, non? O daño que están facendo é un daño costosísimo, non? Están rompendo, en Che Guevara, por exemplo, os parterres, hai máis de 200 metros lineales levantado, a máis debe ser moita tropa de Dios, porque antes podía ser un ou dous, deben ser moitos, porque trillan o terreno totalmente, non? Deixanos sin herba.
Na zona de Bastigueiro,
non, a zona todo de Bastigueiro longa, tín, cartera, pero unha... non é a zona de Bastigueiro, sí. É todo o municipio, non? Pero principalmente nesa zona están atacando dunha forma tremenda, non? Por tanto, eu o que vou a facer, o ano pasado demandamos a Xunta de que se tomaran medidas, permiten cazalos, pero resulta que aquí nesa zona non permiten cazalos, por eso hai máis daño nesta zona de Oleiros, non? Que noutras do municipio. Uh-huh. Bueno, o que sí, se a Xunta non toma medidas en isto, non nos paga os daños, a verdad que vou ter que tomar alguna medida excepcional, xa estou pensando cal, na vou decir hoxe, non? Pero para que a Xunta, pois, sepa que ter un xabalí na casa. Non? Digo na casa, ao redor da casa. Pois, cada un que me axilice a mente como lle parezca, xa veremos. O mellor hai que dicirlle aos cazadores que en vez de matalos, que os cacen con lazo, para leválos por aí adiante a ver si lles gustan a aqueles que non toman medidas contra eles, non?
É dicir que vostede plantexase...
Non sei, facer alguna... xa se verá. Digo que non estou por admitir tanto daño ás instalacións municipais. Tiñamos maravillosamente cuidado todo o seto de Bastigueiro, máis os parques públicos, e bueno, levantan por todos os sitios, están levantando no parque que está detrás da playa, por todos os lados, levantan por todos os lados, non? Me parece moi grave, porque iso ten un custo elevado, e non estamos dispostos a seguir mantendo os daños sin que a Xunta se mova nin faga nada por ela, non? Terá que autorizar unha batida nesa zona e nada máis, pero o que non podemos é admitir que non se faga nada, porque esa zona é urbana. Urbano é todo o municipio de Oleiros.
Xa. Bueno, tema dos Xabarins, por tanto, que xa non é novo, xa se falou moito desto, incluso de solucións, de posibles solucións, de poñer trampas e demais, que creo que finalmente nunca se levou.
Sí, había arqueros, había un montón de xente que iba a facer as maguas e non fixeron nada de nada, non?
Bueno,
eso que lles pagábamos. Eso que lles íbamos a pagar, pero non moito tiro al arco, pero como dice outro, sin flechas.
Deixámoslo, Xabarins, falemos de outro asunto. Neste caso, do dragado da ría, porque bueno, seguimos a voltas aí con eso, entre dúas administracións.
Sí, hubo unha reunión telemática, siguen sin facer as reunións presenciais, eu non entendo este país, non? Aquí cobra a administración todo Dios, pero un gran porcentaxe das persoas que están a cobrar nos concellos, na Xunta, na delegación do goberno, en 50.000 sitios, diputación, pois están na casa. E a mí me parece moi ben que haya alguén na casa porque teña que estar por calquer razón justificada, pero que non hai neste momento razón ninguna a que os rexistros das administracións funcionen como funciona o Doleiros. Nos levamos desde maio abertas as oficinas municipales a todo o mundo. Está vindo xente de fora de Oleiros porque o rexistro municipal noso está conectado co da Xunta e máis co do Estado, e por tanto, se ti presentas un escrito aquí, ten validez para que vaya a outro sitio, pero é inadmisible que nos concellos que nos rodean sigan sin ter a presencia do personal que se está pagando por él, non? E que os veciños de Culleredo, de Cambre, de Sancrobas, de Cerceda, de 50 sitios, da Coruña, veñan aquí a presentar os escritos para recurrir ante Hacienda, para recurrir ante Concello ou para calquera outra cousa, porque no seu municipio lle dicen que, bueno, tal día a tal hora, pero cando lle toco tal día a tal hora, xa pasou o plazo do que está solicitando. Por exemplo, un recurso ante Facenda, non? Se, tal día a tal hora, pero que cando me presente tal día a tal hora, eu xa se me pasou o plazo e logo me cobran a sanción ou me embargan, non? Por tanto, é inadmisible o que está ocurrindo. Pero bueno,
respecto do Dragao da Ría, que era o que lle preguntaba,
esta reunión telemática, en vez de presencial, éramos 4 alcaldes máis o seu delegado, poñendo máscara, pois xa estaba o bozal, como lle queira chamar cada un, non? Podemos ter a reunión, está habendo reunións no Parlamento, hoxe está o Parlamento reunido, na Diputación temos reunións de políticos, que a petición miña, por certo, con presencia, non? Porque tamén era telemático. Bueno, pues, por que a delegación do goberno non podía facer esta reunión? Bueno, pues a reunión para que era? Para decirnos máis do mesmo, para decirnos que hai voluntad, que queremos hacerlo, pero que los malos están aí en Santiago. É o que lle dixen, nese caso, o delegado do goberno, que non é verdade o que decía, que aquí hai un rifirrafe, que si ahora se dice que, bueno, estamos de acordo, os políticos estamos todos de acordo, aquí hai un problema de técnicos. Bien, pero os técnicos non mandan a Administración do Estado. Os técnicos informan e os políticos teñen que tomar decisións. E non se pode decir que porque falta un papel de que si os mariscadores van a trabajar ou non, cando xa os mariscadores dixeron que cando empecen as obras, non é que o digan os mariscadores, é que non poden estar na ría.
Xa.
E iso ten que facer o delegación do goberno, Costas ou a Xunta de Galicia. Calquera dos tres pode facelo sin ningún tipo de problema. Por tanto, non é disculpa os mariscadores, se estuvo usando este tema pois para estar relegando esta obra. Según decía o delegado de goberno, se teñen os cartos todos para contratar obra, e como dixen, contrátena. Dixo, non, que falta unha reunión dos técnicos. Dixo, é que a Xunta non pon fecha para elo. Eu tiña unha carta do presidente da Xunta, que me contestou a unha denuncia miña, e ben, ya enseñei, dixe, aquí o presidente da Xunta dice que tuvo unha reunión ca ministra, non? De Medio Ambiente, e que ambos acordaron que hubiera esa reunión entre técnicos. Pero isto antes do mes de agosto.
Xa.
Pasou todo o mes de agosto, perdón, e resulta que non hai esa reunión. Me decía o delegado, no, posiblemente por las vacaciones. É que este país é tremendo. É que nun ministerio, porque se vayan de vacacións, xa os demais non teñen que traballar. É que me parece gravísimo, non? Me parece gravísimo. Bueno, o tema é que ao final está na vontade de que se se reúnen os técnicos já hai vía libre. Eu cando vexa o semáforo aberto, pois direi que hai vía libre. Mentras tanto, o que vexa unha tranca tremenda, non? Amparándose en informes técnicos, que xa digo, a Xunta fixe un informe técnico con xuristas de 48 páxinas para contradicir o informe de 7 páxinas do Ministerio. Uh-huh. Cada maestrillo con su...
O sea, que informe técnicos hay,
y claro,
cada una...
Pero habrá que hacer de caso a ley. E a ley non fala que os técnicos teñen que tomar resolucións para facerse unha obra desta envergadura. Son os políticos.
Uh-huh. Bueno, o sea, que vostede cando o vexa...
Échame a Xunta, indudablemente, después de esta reunión, para decir do que había, que estaban botando a culpa, e que, por tanto, que pediran do Ministerio que se faga... A mí me contestou a consellera dicindo que xa chamou varias veces a Madrid e que non se lle poñen o teléfono. Por tanto, claro, a ver cal é o tema.
Xa.
Que o ten que facer cun tantán, como en África. Levo eu que teño tres. Ou se acaso mando xa señal eu. Non? Porque o ritmo me levo un pouco mellor que todos eles. De coña.
Bueno, seguimos. Recordamos que estamos en Radio Leiros, no programa Fío Aberto, e que a disposición dos nosos ointes temos dos números de teléfono, 981-631-078 e tamén 981-610-000. Temos algunhas preguntas que facería o alcalde, será despois de que abordemos outros temas, preguntas que chegaron algunhas a través de redes sociales e outra que me remitía unha veciña esta mañá. Quería preguntarle tamén polo Pazo de Meirás, porque te houve unha noticia moi importante.
Ben, non fagamos, non tiremos moitos fogos antes, o que foi é unha sentencia dunha xuiza na Coruña, pero ora hai outros tribunais. Hai o Tribunal Superior, hai o Tribunal Supremo, hai tribunal constitucional, la de Dios.
O sea, hai posibilidad de recursos.
La de Dios. Vale, pues está claro. Ben, hai un primer paso, por tanto, felicitarnos todos os que creemos que o Pazo é do Estado español e non de Franco, da familia Franco, felicitarnos en ese aspecto, eu non teño dúdas ninguna no meu pensamento sobre eso, pero non botemos moitas campanas ao voo porque xa sabemos que hai xueces que dicen unha cousa e outros que dicen outra contraria. Non hai máis que mirar que pasou en Madrid estes días pasados, cando dous xueces paralizaban decretos e outro pois daba o decreto para adiante, é tremendo, non? Por tanto, calma, alegría, alegría inicial, pero calma cara ao futuro. Esperanza.
Outro asunto que lo quería preguntarlle pola...
Bueno, que teño que decir sí. Que en toda esta batalla eu non son nacionalista, eu non milito no Bloque, pero toda esta batalla se lle debe ao Bloque. Esta batalla de conseguir o Pazo se lle debe ao Bloque Nacionalista Galego, a loita diaria, a constancia, etcétera, etcétera, as detencións que hubo nas súas personas, etcétera, etcétera. Por tanto, o rei o que lle pertenece.
Ainda, incluso hai algúns sancionados, creo, pola última acción que fixeron ali no Paz.
Eu non son ni do Bloque, ni nacionalista. Pero claro, non deixo,
César, lo que César,
non deixo de reconocer o traballo que fixeron en ese aspecto. ¿No?
Preguntaba agora por outra cosa, por a basura nos montes.
Bueno, está aparecendo un montón de basura, e digo, de máis que de basura, escombros de obras... Un que cambia unha nevera, outro que cambia un váter, outro que cambia unha... Están tirando nos lindes. Eu creo que non son veciños do... Quero creer que non son veciños de Oleiros, porque aquí en Oleiros hai unha alta conciencia sobre eso. Temos un punto limpio onde a xente leva as cousas, non? E, por tanto, creo que non é o tema. Eu creo que esta é máis obra de pequenos traballadores albañiles que fan contratas de arreglar un cuarto de baño, de chapuzas que se fan... É que logo, en vez de leválo onde teñen que leválo, porque o usuario, cando ti fas unha chapuza, cobras por retirar as cousas da casa. En vez de leválo onde teñen que leválo, non? Pois o que fai é, claro, nun punto limpio ti non podes levar o escombro dunha obra.
Xa.
Tens que leválo onde estás autorizado a leválo e pagar por depositarlo ali, porque ti lle cobraches antes o veciño por arreglar a súa vivenda, non? Están aparecendo moitos vertidos. Eu lle agradecería aos veciños, como pasou en outras ocasións, que cando vexen unha furgoneta cargada de escombro ou algo similar con sacos por os montes nosos, non? Isto se está dando principalmente tres vertidos, tuvemos en Broño en estos días, non? Tres vertidos distintos en puntos distintos, dous vertidos en Mallanca, na carretera da Vesta, non? Ese sí que creo que non veu de moi lexos.
Xa.
Ese non veu de moi lexos, non? Pero os outros posiblemente sea de xente, xa digo, que fai tareas e que despois non cumple como ten que facelo. Por tanto, rogarlle aos veciños, incluso hai unha moto totalmente rota en cachos, desmontarna e foron a tirar ao monte. En vez de levar a pachatarra, non? Foron a tirar ao medio do monte. Isto en Broño. Por tanto, rogarlle aos veciños que queiran colaborar co concello, que hai moitos que o fan, non teñen que implicarse para nada, sacan unha foto que vai co coche cargado de material ou co camión, e logo xa nos encargaremos sin decir quen foi o que nos presentou a foto ni nada deso. Será o concello quen se encargue de ir contra este tipo de... é un delito, por tanto son delincuentes, están facendo cousas que non poden facer, contaminando, é un delito medioambiental, e anuncio, a sanción vai desde os 6.000 euros hasta os 600.000 euros. A Fenosa metimoslle 12.000 e tuvo que pagalos, né? Hai pouco.
Bueno, pues queda ese aviso para navegantes, ¿no? O neste caso para delincuentes ambientais.
Sí. Para destructores de montes.
Algo relacionado con isto, comentaba un ointe que nos chamaba esta mañá, chamou por teléfono esta mañá, quería que lle plantexara unha pregunta, unha veciña que se chama Carmen, que vive na Rúa do Buxato. Ela di que na parte alta da urbanización Rialta, na zona dos Galgos, decía irónicamente, na que lle chaman a zona dos ricos, aínda que aclaraba que, bueno, que comprou a casa hipotecándose e traballando moito. Carmen decía que lle gustaría que o alcalde se dera unha volta por esa parte alta da urbanización de Rialta, por esa denominada zona dos ricos, para que vira, decía, como están as aceras das fincas que non teñen casa. Di, onde hai vivendas, somos os propietarios os que nos encargamos de limpalas, pero nas parcelas que están sin edificar, a erva e a maleza chega ao medio da beira rúa. pide que o Concello faga unha limpeza periódica desas aceras, igual que se fai, decía, na parte baixa da urbanización, onde ela di que na zona dos edificios periódicamente unha máquina barredora limpa as aceras. E tamén se queixaba, isto en relación un pouco co que vostede decía antes dos montes, da zona dos contenedores desa parte alta da urbanización, que decía parece o punto limpo de Oleiros. Tiran de todo fora dos contenedores, hai, decíame, furgonetas que descargan por ali e demais. Bueno, que eso, que lle gustaría que se dera unha volta por ali e que si quere, pues, sí, que pase por a súa casa e explica o que...
Sí, respecto a esta parte última, da zona dos contenedores, é certo, son veciños que veñen da zona de Sada e pasan por ali e depositan na zona de contenedores todo tipo de muebles, chatarra, cando teñen que ir ao punto limpio. Cando teñen que ir ao punto limpio, non? Por tanto, aquí volvo a dicir o que comentaba antes. Unha foto do coche botando a basura e non nos encargamos do individuo ou individua que está facendo esa actuación, non? Respecto á zona dos ricos, eu discrepo. En Rialta non hai ricos e non ricos. En Rialta hai xente que vive moi ben, unhos a conta do seu sueldo e outro a conta das súas riquezas monetarias que pode ter, pero por ter cartos non é máis rico que o veciño que vive nos bloques de Rialta. O veciño que vive nos bloques de Rialta son traballadores, empresarios autónomos, xente do noso municipio, non, que vive unha calidad de vida maravillosa, que nos esforzamos e puxemos un montón de servicios nesa urbanización, a piscina, a cancha de deportiva, o centro social, os parques, e os veciños viven mellor cos ricos. O que se chama ricos, porque eles tamén son ricos. Por tanto, non é que haya ricos dunha clase e ricos doutra. É xente de Oleiros que disfruta dun entorno agradable. A zona de arriba, que algún sí que se cree, pode se creer rico, algún, eu conozco algún que sí, seguro que se cree máis rico que os de baixo, non ten ningún problema, porque atendemos igual que a outra. Que sucede? Que as aceras da parte de arriba son aceras de herba. E hai algún que ten a parcela, e ten razón a señora, que non corta a herba, e, por tanto, parece aquilo un estercoleira, non? Por tanto, si tomo nota disto que dice a señora, que ten razón, pero discrepar de ricos. Os ricos son todos os veciños que viven en Rialta, abaixo e arriba.
Creo que está o teléfono, si non está escoitando, alá.
Sí, sí. Sí, lo escucho. Pero yo lo que digo es que las aceras tienen que estar todas a la misma altura, ¿no? Entonces, si la acera es del ayuntamiento, deberían de limpiar para que no invada la hierba la calle.
Sí, sí, en eso estoy
y
dando
la acera
razón.
La limpio todas las semanas para que esté limpia y esté agradable para la vista de la gente. Las parcelas que no tienen casa, yo lo invito a tomar un café en mi casa encantada para que vea cómo están las parcelas que no tienen casa, que es una vergüenza.
No, pero fíjese, señora, que eu paso por aí continuamente. E sei como está iso. Ten razón no que dice esas parcelas que non teñen casa, ou incluso algunha que ten casa tamén ten a veces a maleza alta.
Exactamente,
¿no?
Tiene sí, toda a razón.
Sí. Entonces, aí vamos a actuar, sin lugar a duda, ten toda a razón usted. Eu discrepaba do tema de cando falaba de ricos ou de non ricos. No,
porque de vez en cuando dicen, cuando pregunta, ¿onde vives? Y dicen, sí, sí. Vivo arriba, y está en la zona de los ricos.
O sea, pero...
y, irónicamente, yo le decía irónicamente, bueno, ricos, como dice usted, rico, me río yo de ricos, porque rico, no sé, yo no soy rica, desde luego.
Rico que ten saúde, que ten un trabajo,
exactamente,
que ten una casa para pa vivir, con su familia, toda, ese, a persona rica, ¿no?
Y que tiene salud, sobre
sí,
todo.
Sí, sí.
Pero entonces yo me encantaría, porque como usted, yo sé que cuida mucho el ayuntamiento y le gusta tenerlo, y se ve, además, que la gente vea cómo está Oleiros, pues que la gente que venga aquí, que nos interesa que Rialta esté habitada y que la gente le apetezca venir a vivir aquí, pues que vea que esto está cuidado, que tiene las aceras en condiciones, que está todo bien, pues darle aire apetecible.
Así lo haremos.
Y entonces me encantaría, yo cuando quiera, ya sea, está invitada a tomar un café en mi casa.
Gracias.
Pasamos una vuelta por aquí y luego me preocupa mucho lo de la basura, porque a mí me pongo enferma.
Sí, sí, a esos hay que, esos hay que localizarlos, hay que localizarlos.
Un camión, una furgoneta que descargó, yo creo que como 10 kilos de ropa. Y además, en vez de tirarla dentro del contenedor, que es facilísimo, la descargó en el suelo. y además lo hacen, como dice usted, a mala idea, porque no lo hacen a las 10 de la mañana, lo hacen a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, que saben que no los ve nadie.
Sí, sí, con nocturnidad.
Exactamente, sí. O sea, son malos, malos, malos. Y luego tuvimos durante como 3 meses o 4 meses como unas cosas de obra que no se pueden tirar ahí ni de broma porque está totalmente prohibido. Y pues hace unos días, pues gracias a Dios vinieron y la retiraron. Cuando aquí la gente, cuando hace una obra, traen un contenedor, va a tirar todo aquí,
claro.
Y tal. O sea, le doy la razón, no es gente de aquí.
Yo,
de fuera.
Yo creo que en la mayor parte de los casos que ya hablé antes de ellos son gente de fuera, porque la gente de aquí,
fuera,
cuando hace una reforma, se le obliga a poner un contenedor para recoger los desperdicios.
Exactamente. ¿No? Yo paseo mucho por aquí, tengo una perra pequeña, doy vueltas y cuando viene un coche me paro con cara de mala. Un día me parten la cara y me quedo quieta a ver lo que hacen. Y si ven que me paro mucho, se van. Y llamé la atención a unos que me dijeron, es que me dejan tirar aquí en esta parcela la hierba. Le dije yo, ¿cómo?
Sí.
Dígaselo al alcalde. Y se fueron. Claro, un día me partirán la cara y me acordé de usted, porque usted siempre dice, hagan fotos y no se peleen.
Sí, no, pero mejor. Claro, déjenos, lo de partirse la cara déjenlo a nosotros.
Claro, pero es que me da muchísima rabia porque ahora estos días está limpísimo todo esto. Pero por detrás tienen mala idea, porque tiran las cosas por detrás de los contenedores, que es muy muy difícil de limpiar. Tiran cartones de frigoríficos, de cosas. La gente tiene muy... Y es una pena, porque es un sitio que es precioso, que está muy bien y da rabia.
Muy bien.
Yo le agradezco mucho que se moleste, que nos cuide, porque cuida todo muy bien. Es un alcalde que protege mucho su ayuntamiento. Y,
gracias.
Y por favor, y perdone por la lata y nada, muchas gracias por escucharme.
Gracias
a usted. Y nada,
gracias,
ya sabes,
gracias
a
usted por su llamada.
A disposición un café y mi casa para que dé una vuelta por aquí y vea todo esto y que nos partan la cara los dos.
Gracias, muchas gracias.
De acuerdo,
buenas
muchas
tardes.
Gracias,
adiós.
Alcalde. Hasta luego.
Bueno, seguimos, alcalde. Xa quedou contestada en este caso a pregunta que facía a señora. Temos outras preguntas, chegaron a través de Facebook. Por exemplo, Diego pregunta porque se dá tempo pasado verán, sabría vostede de decirnos cal é a situación do novo comedor do Valle Inclán, se remataron as obras con éxito.
Sí, bueno, as obras do comedor do Valle Inclán eu non estou de acordo co que se vai a facer, non? Porque se quere seguir mantendo o galpón onde se fai onde se prepara a comida fora, cando se fixeron unhas obras para que haya un comedor que a comida dentro é preparada dentro, non? Por tanto, eu aí discrepo profundamente, verei que a Xunta de tomar unhas medidas en ese aspecto, que neste caso non é tanto a Xunta, sino que o mellor son algunhas personas que queren seguir mantendo aquel chiringuito ali. Eu, chabolos, para facer comida non os quero. Se loitou para que fixeran a obra dentro do edificio, non se fixo, arriba é outra planta, e, por tanto, temos que ter calidade de vida en todos aspectos, e non chabolos para meter os nenos ou para facer a comida. Non?
Tamén, esta mesma persona pregunta pola presencia de berutinas no Parque José Martí, se fixo algo ou que cales son os pasos que faltan por facer.
Sí, bueno, no Parque José Martí hubo varias personas que denunciaron que había berutinas, miramos, non hai nido de ningún de berutina en todo o entorno do parque. Que pasa? Que as berutinas se desplazan do sitio de outro, claro. E hai uns árboles que soltan unha grasilla, non? Entonces esa grasilla, ao parecer, as velutinas van a ela, e o que fixemos foi cerrar o parque uns días para fumigar os árboles que están ali, acabar con esa plaga, si podemos, para que as abellas non vayan ali a esa zona, non? Donde están os nenos. Por tanto, bueno, me parece que xa pasaron os días que tiñan que pasar, e o que faremos é abrilo para servicio dos veciños. Estamos falando do Parque José Martí.
Ben, outra pregunta que tamén chega a través das redes sociales, de Raúl, di descoñecto se os veciños podemos acceder no concello ao proxecto de continuación da Vía Ártabra. Quere saber como, ten curiosidade por saber como vai a quedar o acceso que hai agora na Rúa do Caño, desde frente a Jardilán, e se está incluída a continuación das beiras rúas desde o Estanco de Iñás hasta esa zona.
Bueno, o proxecto poden velo, aquí na Casa do Concello en Obras Públicas hai un proxecto, poden vir aí, preguntarlle as persoas que están ali, uh-huh. decir que se quere ver o proxecto, nada máis, non hai ningún problema para ver o proxecto. A obra é unha obra moi costosa, unha obra que vai conectar co centro de Iñás, indudablemente, non? Chega hasta lá baixo, hasta a entrada onde está a pasarela, non? Uh-huh. De peatóns, por tanto, bueno, vai a levar aceras para conectar con aquel entorno, pero se si quere ver o proxecto, o pode ver calquera que está en obras públicas e non ten ningún problema para velo.
Muy bien, por último, Alberto, pregunta, ¿ten pensado facer algún recinto ao lado da pista multiusos onde se pon o escenario das festas de Perillo? O parque infantil que se montou enfrente quedou precioso, pero onde estaba o antigo que quedou feito polvo, co chan con cemento e con buratos. Os nenos que xogan na pista de fútbol para beber auga, como xa non hai fonte, métense na urbación a coller a mangueira e, bueno.
Bueno, vamos a ver, ali había un pequeno parque infantil. Se sacou por o tema das festas, porque había sempre problemas co parque infantil, estaba moi en unha zona sombriza que lle daba o... Non era o sitio ideal para un parque infantil. Sí. Fixemos un parque infantil, como dice este veciño, bonito, multiuso, agradable, como dice el precioso, enfrente, a 50 metros. O sitio onde estaba este outro parque queda de terra, eu verei ese terreno, non? Pero ali non se vai nin a cementar nin a fazer nada parecido. Vai quedar para sembrar erva e punto, non hai outra cousa ali. Fonte, hai unha fonte abaixo tamén na esa. Dudo que entren na urbanización para coller a mangueira, non sei como fan para coller a mangueira da urbanización, porque están nunha zona privada, non? Pero bueno, verei tamén a ver se hai a posibilidad de poñer unha fonte aí, pero é que temos unha a 50 metros, non? Uh-huh. Pero bueno, o verei de todos modos.
Muy bien, pues con esto rematamos. Dejámoslo aquí por esta semana. Como siempre, gracias, alcalde. Hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo, soy.